În luna decembrie, ziua a 31-a, cuvioasa Maica noastră Melania Romana, după Metafrast și după alții. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Nu se fălește Roma, cetatea cea mare, cea prea strălucită și mult vitează, nici se înalță și se cinstește atâta pentru frumusețea locului, pentru biruințele ei, pentru vechimea ei și pentru alte covârșiri, cât se slăvește după vrednicie și se împodobește după cuvință. Pentru sfinții robi ai Stăpânului Hristos, cuvioșii și mucenicii care cu fapte bune au petrecut și s-au luptat bărbătește cu vrăjmașul și au defăimat dezmierdările trupești și toată desfătarea, făcându-se celor mai de pe urmă pildă de petrecere îmbunătățită. Chiar și femeile, care sunt firii neputincioase, au săvârșit de-a pururea pomenitele nevoințe vitejești și strălucite biruințe. Dintre acestea, una este și Sfânta Melania, care a odrăslit din părinții creștinii drept credincioși și a fost nepoata Sfintei Melania, aceea ce se zicea bătrână, care a cercetat în muntele Nitriei pe mulți sfinți părinți și multora a slujit din averea sa și în sfânta cetate a Ierusalimului, sârguindu-se 37 de ani, ca Avram, cu iubirea de străini, cât de mulți creștini au odihnit! Dintre cei care veneau de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi. Bisericilor și mănăstirilor ea le-a făcut mult bine, pe monahi și monahii i-a îndestulat cu toate cele de trebuință și închisorile și temnițele erau pline de facerile ei de bine. Iar în Roma, patria sa, la multe femei și bărbați a fost pricinuitoare de mântuire, povățuindu-i cu sfatul cel folositor spre calea ce duce la viața veșnică. A unei femei ca aceea, plăcută lui Dumnezeu, era nepoata această cuvioasă Melania, născută din fiul ei în Roma cea veche, fiind de neam bun și prealuminat, căci și moșul și tatăl ei erau din cei mai de frunte și bogați romani. Melania, ajungând la vârsta potrivită pentru căsătorie, dorea să-și păstreze fecioria și pentru aceasta de multe ori supăra pe părinții ei cu prea multe rugăciuni. Dar de vreme ce ei nu mai aveau alt fiu, ci numai pe ea, și nu aveau pe cine să lase moștenitori ai bogăției lor, de aceea, fără voia ei, la 14 ani de la nașterea sa, a însoțit-o cu un bărbat, deopotrivă ei cu slava neamului celui bun, cu numele Apelian, care avea 17 ani de la naștere. Și săvârșindu-se nunta și viețuind ei în însoțire cinstită, Melania nu și-a schimbat gândul ca măcar dacă nu poate să-și păzească fecioria, cel puțin să trăiască în curăție. De aceea ruga pe bărbatul său în tot chipul pentru păzirea curăției, adeseori sfătuindu-l și cu lacrimi zicând: cât de fericiți am fi fost de a-mi fi viețuit împreună într-o curăție din tinerețile noastre, slujindu-i Dumnezeu fără amestecare trupească, de care lucru am dorit totdeauna și doresc, și am fi fost unul altuia pricinuitor de viață mai frumoasă și mai cu plăcere de Dumnezeu. Deci de voiești să te nevoiești împreună cu mine în înfrânare, te voi socoti domn și stăpân al vieții mele. Dar dacă aceasta ți se pare anevoios, ca unul ce ești tânăr, iată, pun la picioarele tale toată bogăția mea, robii și roabele, vistierile, aurul și argintul și averea cea fără de număr. Ia toate lucrurile mele, dar lasă-mi trupul pentru ca să-l înfățișez fără prihană împreună cu sufletul în ziua aceea înfricoșătoare. Căci astfel îmi voi împlini dorirea mea după Dumnezeul meu, făcându-mă moștenitoarea râvnei bunicii mele, al cărei nume îl port. Iar el nici nu oprea cu totul de la acest gând al ei și nici nu se învoia de săvârșit să o elibereze, ci zicea către dânsa cu dragoste: nu este cu putință a fi acum aceasta, până ce nu vom dobândi doi copii moștenitori a averilor pe care le avem. Pentru că nici eu nu mă voi lăsa de scopul tău cel bun, căci este cu necuvință bărbatului a fi întrecut de femeie în dorința cea dumnezeiască și în fapta cea bună. Deci să așteptăm până când va da Dumnezeu rod însoțirii noastre și atunci vom alege viața în chipul pe care îl vei voi. Deci Melania s-a învoit cu sfatul bărbatului și cu voia celui bun li s-a născut o fiică, pe care de îndată au închinat-o spre fecioria lui Dumnezeu, plătind datoria cea pentru sine, că ceea ce singură pentru sine ea n-a putut păzi, fiind dată fără de voie însoțirii, aceea dorea să fie păzită de fiica ei. Apoi și spre altă viață mai înaltă pregătindu-se, a început mai mult a se deprinde cu înfrânarea și omorârea trupului, postind și lepădându-se de toată plăcerea trupească, iar haine frumoase și podoabe femeiești de mult preț, nu voia să poarte și la baie nu se ducea. Și dacă uneori, după obicei, era trimisă de părinții ei sau de bărbatul său la baie, ea se ducea, chiar nevrând, iar acolo, nedezgolindu-și trupul, își spăla numai fața și, ștergându-se cu hainele ei, ieșea. Iar roabelor le dădea daruri, poruncindu-le să nu spună nimănui despre aceasta. Astfel, fericita avea întotdeauna în fața ochilor ei frica de Dumnezeu. Apoi îi amintea bărbatului său făgăduința lui, rugându-l de nenumărate ori să se păstreze curat la trup. Iată, acum avem moștenitor al averilor noastre, deci să petrecem de acum singuri, precum mi-ai făgăduit. Însă el nu se învoia. Și Melania, văzând pe soțul ei neînduplecat, a cugetat să fugă pe ascuns într-o latură neștiută, lăsând tată, maică, bărbat, fiică și toate bogățiile. Fiind foarte aprinsă de dorirea dumnezeiască și de dragostea vieții curate. Și ar fi făcut aceasta de nu ar fi fost oprită de sfatul unor oameni cu bună cuvință, care spuneau aceste cuvinte apostolești. Celor ce s-au însurat le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca femeia să nu se despartă de bărbat. Și iarăși, de unde știi, femeie, că nu-ți vei mântui bărbatul? Deci, oprindu-se cu nădejdea mântuirii bărbatului, s-a lăsat de acest gând. Atunci a început să poarte pe trupul său în taină, sub veșmintele ei de mătase, o cămașă aspră de lână, afară de vremea când știa care să fie văzută de bărbatul său. Iar mătușa ei, aflând lucrul acesta, râdea de acea haină de păr, rugându-o să nu mai poarte cu nesăbuință o astfel de haină. Dar ea, foarte întristându-se că n-a putut ascunde lucrul, a rugat-o mult să nu spună nimănui. Dar după o vreme, iar a zămislit în pântece și se apropia să nască. Și sosind pomenirea Sfântului Mucenic Lavrentie, a petrecut toată noaptea fără somn în plecarea genunchilor și în citirea de psalmi, în paraclisul ei, nevoindu-se a covârși durerea cea firească dinaintea nașterii. Și făcându-se ziua, a plecat la biserica mucenicului, unde s-a rugat cu multe lacrimi lui Dumnezeu, ca slobozindu-se de lume, să-și petreacă restul vieții în viața monahicească. Și îi se înmulțeau durerile nașterii, iar ea petrecea încă plecându-și genunchii la rugăciune. Apoi, din osteneala rugăciunii de toată noaptea și din durerea acea firească a slăbit și cu greu a născut un prunc de parte bărbătească, pe care botezându-l îndată s-a dus din lumea aceasta către patria cerească. După această naștere, fericita Melania a fost cuprinsă de dureri mai grele, încât se primejduia de moarte. Iar bărbatul ei, stând înaintea patului, suferea mult pentru dânsa și, cuprins de jale, alergând la biserică, a căzut înaintea lui Dumnezeu cu multă tânguire și cu lacrimi a strigat către Domnul pentru viața iubitei sale soții. Iar Melania, având vreme cu bun prilej ca să aducă pe bărbat la scopul său, a trimis la dânsul, fiind el încă în biserică, zicând: "Dacă vrei să mai trăiesc, să dai cuvânt înaintea lui Dumnezeu că de acum înainte nu te vei mai atinge de mine și vom viețui în curăție, apoi vei vedea puterea lui Hristos." Iar el, temându-se foarte că nu o va mai vedea trăind în trup, cu bucurie s-a supus voii ei și a făcut făgăduință în biserică înaintea lui Dumnezeu, ca după aceea să petreacă împreună cu dânsa în neamestecare trupească. Și întorcându-se slujitorul și spunând acea veste Melaniei, îndată s-a bucurat cu duhul și a început a fi mai ușor, pentru că durerea trupească s-a depărtat prin bucuria duhovnicească și dreapta celui prea înalt ducea scopul dorinței sale la bun sfârșit. Și sculându-se Melania din patul durerii, nu după multă vreme i-a murit și fiica, odras la cea frumoasă a fecioriei, cea făgăduită lui Dumnezeu. Iar moartea aceleia mai mult a deșteptat pe Apelian către păzirea curăției, iar mai vârtos când îi grea Melania aceasta. Vezi că însuși Dumnezeu ne cheamă spre viață curată, pentru că de-ar fi privit bine unirea noastră trupească, apoi nu ar fi luat pe fiii noștri. Și astfel, Apelian și Melania, după însoțirea cea trupească a firii, au zămislit viața cea duhovnicească mai presus de fire, petrecând în post și rugăciuni, în osteneli și în omorârea trupului, unul pe altul îndemnându-se spre fapta bună. Apoi s-au sfătuit ca toate averile lor să le dăruiască lui Hristos, prin mâinile săracilor, iar ei cu totul să se lepede de lume și să se facă monahi. Dar auzind părinții Melaniei hotărârea lor, îi opreau. De care lucru Apelian și Melania, foarte mâhnindu-se, într-o noapte sfătuindu-se între dânsii cum ar putea să se izbăvească de cursele lumii cele cu multe împletituri, deodată i-a cercetat de sus un dar dumnezeiesc, căci au simțit mare și bună mireasmă venind din cer, pe care nu era cu putință nici cu mintea a o ajunge, nici cu limba a o spune, și s-au umplut de acea mângâiere duhovnicească încât au uitat toată mâhnirea lor. De aici au fost cuprinși de mai mare dorință pentru bunătățile cele cerești și au sporit cu îndrăzneală râvna împotriva sfaturilor vrăjmașului, iar lumea și cu toate cele ale ei le s-au făcut lor urâte. Atunci au vrut să lase toate și să fugă din cetate pe ascuns ca să se facă monahi. Iar pronia lui Dumnezeu le-a rânduit altfel de cale pentru lucrul cel dorit, căci peste puțină vreme tatăl Melaniei a căzut bolnav. Și simțindu-și aproape sfârșitul, i-a chemat la el și le-a spus: iertați-mă, copiilor, căci din multă neștiință am căzut în păcat mare și temându-mă de clevetirile oamenilor muritori, v-am mâhnit, împiedicând făgăduința voastră cerească. Dar iată, acum eu mă duc la Domnul, iar voi, având de acum puterea asupra voastră înșivă, faceți după dorința voastră cea după Dumnezeu, așa cum ați ales. Faceți-l numai milostiv față de mine pe stăpânul atotțiitorul. Deci după adormirea lui în Domnul, s-au liberat Apelian și Melania pentru a-și arăta sârguințele lor. Dar de vreme ce aveau mulțime de bogății pe care făgăduiseră ale dărui lui Hristos, nu îndată s-au despărțit de lume și de patrie, ci și-au ales lor petrecere lângă cetatea Romei, într-un sat oarecare al lor, până ce vor împărți toate săracilor, viețuind precum începuseră și păzind curăția cu o sârdie. Și petrecând acolo, se învățau să lucreze virtuțile, știind bine că e cu neputință ca să aducă lui Dumnezeu o închinare curată, dacă nu se înstrăinează de tulburările vieții. Iar când această fericită doime și-a ales acest fel de viață străină și plăcută lui Dumnezeu, Apelian începea a fi de 24 de ani, iar Melania împlinea 20. Și cu adevărat mare minune era că, aflându-se într acea vârstă în care tinerețile ard ca în cuptorul Babilonului, cu focul patimilor trupești, această sfântă doime, avându-și viața împreună mai presus de fire, petrecea ca tinerii nearși în cuptor. Și aceasta se săvârșea prin voința fericitei Melania, căci aceasta, ca o înțeleaptă roaba Domnului, și pe sine se păzea cu dinadinsul și pe bărbat îl ținea în deșteptare, încât ea se făcuse bărbatului ei învățătoare, povățuitoare și pe calea Domnului înainte conducătoare. Deci, ducând o viață ca aceasta minunată, își vindeau averile și le împărțeau fără cruțare celor cărora le trebuiau, iar pe robii care voiau să fie liberi, îi eliberau. Iar diavolul, urâtorul de fapte plăcute lui Hristos, s-a pornit asupra lor cu răutate și a îndemnat pe un frate al lui Apelian, cu numele Sever, să răzvrătească pe unul din robii lor, care spuneau: nu ne vom lăsa vânduți, iar dacă vom fi siliți, atunci să ne cumpere Sever, fratele tău, și el să fie stăpânul nostru. Apoi acesta, într-un nimic socotindu-i, le răpea averile și, văzând că nu-i se împotrivesc lui și nu țin seamă de averile cele luate, a început și mai mult a se întinde, făcându-se stăpân peste toate. Iar ei, într-o nerăutate, răbdau, încredințându-se lui Dumnezeu, și numai de aceasta le era mâhnire, că cele dăruite lui Hristos intră în mâinile omului zavisnic și apoi mai puțin se dă la săraci, fiind jefuită partea celor lipsiți. Iar Domnul, Cel ce apără pe robii săi și scoate-l de la cei ce îi asupresc, a luminat pe binecredincioasa împărăteasă Verina. Căci aceasta, auzind despre viața lor cea plăcută lui Dumnezeu, avea mare dorință să-i vadă și de aceea de multe ori a trimis către Melania rugăciune să vină la palat să se întâlnească cu dânsa. Dar Melania, lepădând cu totul slava lumii, n-a voit să meargă. Apoi, ca să nu se arate măreață că nu primește să se întâlnească cu împăratul, Melania a luat pe Apelian și s-au dus amândoi. Și potrivit obiceiului senatorilor romani, ea trebuia să aibă atunci când mergea în palatele împărătești capul descoperit. Însă ea, defăimând legea politicească și păzind porunca fericitului apostol Pavel fără nicio schimbare, nici capul nu și-a descoperit, nici haina cea săracă cu care era îmbrăcată nu și-a schimbat. Și așa fiind îmbrăcată, a mers la casele împărătești zicând: „Nu-mi voi schimba hainele, căci este scris: haina eu mi-am dezbrăcat, cum s-o îmbrac eu iar? Nici nu voi descoperi capul pentru apostolul care spune: nu se cuvine ca femeia să se roage cu capul descoperit, nici chiar dacă îmi voi pierde toate lucrurile mele, căci este mai bine pentru mine să nu las să treacă nicio cirtă din cele scrise și să nu calc în picioare conștiința mea după Dumnezeu, decât să câștig lumea întreagă. Căci veșmintele ei erau ca o haină a mântuirii și socotea că toate cele ale vieții ei erau o rugăciune. De aceea nu suferea să-și descopere capul nici măcar pentru puțină vreme, ca nu cumva să întristeze pe îngerii ce se aflau împreună cu ea. Și mergând cu Apelian acolo unde ședea împărăteasa, s-au închinat ei după cum se cuvenea. Iar împărăteasa, văzând atâta smerenie, s-a sculat din scaunul său pentru evlavie și i-a chemat lângă ea și a așezat-o pe Melania pe tronul ei de aur. Apoi i-a cinstit foarte mult și se mira de îmbrăcămintea lor cea simplă și de atâta smerenie. Și fiind lăudată de împărăteasă, slujitoarea Domnului cu adevărat nu s-a înălțat într-o sine de la aceste laude, ci pe cât mai mult era slăvită de împărăteasă, pe atât mai mult se smerea pe sine însăși, plinind cuvântul prorocului care zice: „Toată slava omului e ca floarea câmpului.” Apoi, îmbrățișând-o împărăteasa Verina pe Melania și sărutându-i ochii, i-a zis: „Fericită ești tu că ți-ai ales o viață ca aceasta!” Și le-a făgăduit că se va răzbuna pe sever îndată. Ei au rugat-o ca să nu facă răzbunare, ci numai să-l sfătuiască a nu le mai fi vrăjmași, căci ziceau: „Mai bine este să fim asupriți decât să asuprim pe cineva, pentru că celui lovit peste obraz îi se poruncește în dumnezeiasca scriptură să întoarcă și celălalt obraz.” Deci mulțumim ție, stăpână, pentru apărarea cea cu milostivire, dar răzbunarea asupra lui Sever nu vrem, ci mai bine vrem ca să nu pătimească ceva pentru noi, căci destul este nouă de va înceta de acum a mai face rău și a mai lua cele ce sunt, nu ale noastre, ci ale lui Hristos și ale robilor lui, ale săracilor, ale văduvelor și ale scăpătaților. Apoi au rugat pe împărăteasă ca să-i lase liberi și fără împiedicare aș vinde averile cele mai mari, adică cetăți, sate, nu numai în Italia și în ținutul Romei, ci și în Sicilia, în Spania, în Galia și în Britania. Că atâta bogăție moștenise de la părinții Melaniei, încât după împărat nu mai era nimeni mai bogat ca dânsii. Și pe toate acestea au început să le împartă cu râvnă, căci zicea Sfânta Melania fericitului ei soț: „Prea grea este pentru noi povara vieții și nu suntem în stare, fiind în mijlocul acestora, să purtăm jugul cel ușor al lui Hristos. Să ne dezbrăcăm deci cât mai grabnic de averile noastre ca să câștigăm pe Hristos.” Și s-a dat lui Apelian și Melaniei această voie ca fără piedici să-și vândă averile lor, care erau pretutindeni precum vor voi. Atunci a vrut Melania să dea surorii împăratului unele daruri de mult preț, dar aceea n-a vrut să primească nimic. Socotind că a primit ceva din lucrurile cele dăruite lui Hristos, este ca și a furat din cele sfinte. După aceea e eliberat din palatul împărătesc într-o lor petrecere cu multă cinstire. Și de aici se vede că bogăția pe care Dumnezeu le dăruise era foarte mare, că nimeni nu putea să cumpere casele pe care le aveau în Roma cu prețul care s-ar fi cuvenit. Iar mai pe urmă, fiind arse de barbari, cu mai mic preț s-au vândut, iar prețul s-a dat la săraci. Cu neîndoire este a zice că această cinstită doime mai mare voire au arătat către Dumnezeu decât Iov, pentru că acela, fără voie pierzându-și bogăția sa, mulțumea lui Dumnezeu, iar aceștia de bună voie s-au lipsit de bogății și au ajutat săracilor. Iar la început, viața aceasta li se părea plină de necazuri și nu atât de leznicioasă, dar mai pe urmă s-a arătat ușoară și plină de mireasmă duhovnicească, pentru că jugul lui Hristos este bun și sarcina sa ușoară. Pentru aceasta au avut și o încredințare de la Dumnezeu, căci într-o noapte au dormit foarte întristați și s-au văzut pe amândoi trecând printr-o crăpătură foarte îngustă dintr-un zid și foarte chinuindu-se în acea strâmtorare, încât nu le rămânea decât să-și dea sufletele. Dar după ce au trecut cu multă osteneală de durerea aceea, și-au găsit multă și mare ușurare sufletească și bucurie negrăită. Aceasta le-a arătat-o Dumnezeu, mângâind puținătatea sufletului lor, ca să îndrăznească pentru odihna viitoare ce avea să urmeze acestei multe osteneli. Iar diavolul se sârguia să-i împiedice prin iubirea de aur, căci odată, aducându-se în casa lor mulțime de aur de la satele ce se vânduseră, a făcut să li se pară că toată casa strălucea de mulțimea aurului. Și aducându-le și oarecare dragoste de aur, vrăjmașul le grăia în gând: ce este această împărăție a cerurilor, care se câștigă cu atâția bani? Însă Melania, simțind pe balaurul, îndată i-a zdrobit capul lui, socotind aurul ca niște tină și fără cruțare împărțindu-l la săraci. Odată spunea fericită despre dânsa aceasta: aveam o moșie și întrânsa un palat foarte frumos, la loc înalt, care covrășea toate satele noastre. De o parte era marea, pe care de sus se vedea plutirea corăbilor și vânarea peștilor, iar de cealaltă parte copaci înalți, câmpii verzi, pometuri și grădini minunate. Acolo era baie foarte frumos făcută, acolo cântări de felurite păsări, acolo fiare de tot neamul, închise în cuștile lor, precum și vânaturi multe. Și îmi punea vrăjmașul în gând ca să poftesc satul acela și să nu-l vând pentru atâta frumusețea lui, amintindu-mi și devenitul mare al acelui ținut, căci palatul era înconjurat de 62 de sate, și să-l opresc pentru petrecerea mea. Dar cu darul lui Dumnezeu, cunoscând vicleșugul diavolului și întorcându-mi mintea spre sălașul raiului, i-am spus: nu mă vei împiedica prin aceasta în drumul meu, diavole, căci ce sunt toate acestea care astăzi sunt și mâine vor fi stricate de barbari, sau de ploi, sau de timp, sau de altă împrejurare, față de comorile veșnice care sunt așa pururea și rămân în veacuri nesfârșite și care se cumpără cu prețul acestor bunuri stricăcioase. Și astfel, îndată am vândut ținutul acela și prețul l-am dat Hristosului meu. Iar vrăjmașul, cunoscând că nu are nicio putere luptând împotriva ei, ci mai degrabă fiind biruite de ea, îi va da cununi prisositoare, rușinându-se, n-a mai îndrăznit să o tulbure. Deci din averile ce aveau în Italia, ca niște râuri mari curgeau îndurările lor prin toată lumea, până la marginile pământului. Pentru că trimiteau multă milostenie prin toată lumea, în Mesopotamia, Fenicia, Siria, Egipt, Palestina, tuturor bisericilor și mănăstirilor de bărbați și de femei, în casele cele primitoare de străini, la bolnițe, săraci, văduve și la cei ce erau prin închisori, prin temnițe și prin răscumpărarea celor ce erau în robie, încât se umpleau răsăritul și apusul de mâinile lor, cele cu îndurare. Apoi se grește despre dânsii și aceasta că au cumpărat oareunde ostroave întregi la locuri pașnice, dăruindu-le unor bărbați sfinți. De asemenea, cumpărând sihăstrii de monași și de fecioare, le dădeau în dar celor ce viețuiau întrânsele, dăruind fiecărui loc aur din destul. Iar sfintele biserici pretutindeni le împodobeau cu aur și argint, cu veșminte preoțești cu sute cu fir și cu toate felurile de bogății. Apoi Melania, mai lăsând în Italia foarte puține averi nevândute, și luând-o împreună cu dânsa și pe Albina, maica ei, s-au suit în corabii și au plecat spre Sicilia. Pe de-o parte, ca să-și vândă averile ce le aveau acolo, iar pe de alta, ca să cerceteze pe fericitul episcop Paulin, părintele său cel duhovnicesc. Iar după plecarea lor din Roma, peste puțin timp năvălind barbarii, toate cele ce erau împrejurul cetății și în tot pământul Italiei au fost pustiite cu foc și sabie. Și toți au slăvit pe stăpânul la toate, spunând: fericiți cei ce au ajuns să-și vândă averile înainte de venirea barbarilor. Deci bine au făcut sfinții, Dumnezeu așa rânduind, că au vândut averile mai înainte de acea vreme, căci ceea ce era să se piardă în zadar, fără nicio răsplătire de la Dumnezeu, aceea s-a făcut lor spre plată însutită, într-o viață cea veșnică, și încă și-au păzit întreagă vremelnica lor sănătate, ieșind din Italia, ca Lot din Sodoma, mai înainte de acea cumplită năvălire și prădare de barbari. Deci mergând spre Sicilia și mângâindu-se și de vederea Sfântului Paulin, apoi bine rânduind averea ce aveau acolo, au plecat către Libia și Cartagina. Și mergând ei pe mare, s-a ridicat un vifor cumplit și învăluire mare, care ținu multe zile, încât și apa de băut se sfârșise în corabie, iar corăbierii și mulțime de slugi răbdau de sete. Deci, cunoscând Melania că scopul călătoriei lor în Libia nu este după voia lui Dumnezeu, a poruncit ca să întoarcă velele după vânt, punându-și nădejdea în Dumnezeu ca unde va voi el, acolo să se îndrepte corabia. Și așa fiind duși cu vânt grabnic, au sosit pe o insulă pe care o robiseră barbarii cu puțin mai înainte de venirea lor, năvălind fără de veste. Și ducând cu dânsii o mulțime de bărbați, femei și copii, barbarii au trimis la locuitorii din acea insulă care mai rămăseseră, vestindu-i ca de grabă dacă voiesc să-și răscumpere robii, iar de nu, pe toți cei robiți îi vor tăia cu sabia. Și s-a pricinuit poporului aceluia plângere îndoită, pe de o parte că atâtea suflete ale rudenilor lor erau duse în robie, iar pe de alta că acolo au să moară de sabie și nu este nicio nădejde de izbăvire, pentru că puțini aveau cu ce să-i răscumpere pe ai lor, fiind săraci. Deci, auzind episcopul acele insule despre venirea la dânsii a corabiei de la Roma, a venit ca să ceară milostenie pentru răscumpărarea robilor. Și-a dobândit mai mult decât nădăjduia, pentru că Melania cu bărbatul său, milostivindu-se spre dânsii, le-au răscumpărat robii și le-au dăruit aur și din hrana pe care o aveau, și au scăpat pe aceea și de foame și din necaz. Apoi, plecând din ostrovul acela cu vânt lin care le sufla într-ajutor, de grabă au ajuns în Cartagina. Acolo, ieșind din corabie, săvârșeau lucrul cel obișnuit al milosteniei, bine făcând bisericilor, mănăstirilor și săracilor și bucurând pe cei bolnavi. Iar cetatea în care au petrecut vreme îndelungată se numea Tagasta. O cetate mică și foarte sărmană. În aceasta era episcop Alipie, bărbat bun și dascăl îndemânatic spre a învăța pe cei ce-l ascultau. Pe acesta, iubindu-l ei foarte mult, i-au împodobit biserica cu multe podoabe și multe sate au cumpărat pentru acea biserică. Au zidit acolo și două mănăstiri mari, una bărbătească pentru 80 de monahi și una femeiască pentru 130 de monahii, dându-le averi din destul și tot felul de lucruri de trebuință. Văzându-se ușurată puțin de povara banilor, sub îndrumarea părintelui său duhovnicesc, episcopul Alipie a început o viață liniștită, duhovnicească, încă nefiind de monahie. Până acum urmase Martei, iar acum începea să urmeze Mariei, care a fost lăudată în Evanghelie. Și astfel a început a se deprinde la mai multă postire și înfrânare, căci la început mânca o dată în zi, după apusul soarelui, hrană puțină și vârtoasă și uscată. După aceea, în a doua zi gustând, apoi în a treia, apoi și toată săptămâna o petrecea fără hrană, afară de sâmbăta și duminica, când gusta puțină pâine murdară și râvnea să întreacă pe toți în nevoință. Și postea astfel începând de la Sfânta Cincizecime și până la Paști, fără a gusta un de lemn deloc, iar vin nu a folosit niciodată, nici chiar fiind în lume, pentru că așa erau crescuți copiii senatorilor din Roma. Și după ce s-a nevoit mulți ani în acest chip, a început să postească și în Sfântul Praznic al Învierii lui Hristos. Și foarte întristându-se fericita sa maică, i-a spus unele ca acestea: nu este drept ca un creștin să postească în ziua Învierii Domnului, ci să se desfăteze de hrana trupească, precum și de cea duhovnicească. Și numai spunând acestea, a făcut-o să guste un de lemn măcar în cele 3 zile ale praznicului, după care fericita se întorcea iarăși la nevoința sa obișnuită, așa cum un bun lucrător de pământ, care are un ogor roditor, aleargă la lucrarea lui. Iar lucrul mâinilor ei era de a scrie, căci scria foarte frumos și iute, încât nu scria altcineva mai bine decât dânsa. Iar cărțile pe care le scria, fiind foarte bune, poruncea ca să se vândă și prețul lor le da săracilor, căci era din agoniseala mâinilor ei. La citirea dumnezeștilor scripturii foarte mult se nevoia, căci atunci când osteneau mâinile ei cu lucrul sau cu scrisul, se îndeletnicea cu citirea. Iar dacă îi slăbeau ochii din citire prea multă, auzul ei îi ajuta, căci poruncea altora să citească, iar dânsa asculta. Obiceiul ei era ca de 3 sau 4 ori într-un an să citească Testamentul cel vechi și cel nou, iar cuvintele ce le afla întrânsele mai minunate, pe acelea întărindu-le cu ținere de minte, de-a pururea le avea pe buzele sale. Iar canonul îl săvârșea împreună cu fecioarele aflate împreună cu dânsa, rostind pe de rost ea însăși psalmii rămași. Își hotărâse cât trebuia să scrie pe zi, cât să citească din scriptură și cât din alcătuirile părinților. Și după ce se sătura cu acestea, în loc de dulceață citea viețile sfinților părinți. Apoi dormea ca la 2 ceasuri și nu pe pat, ci pe pământ, pe un sac din păr, și de grabă trezindu-se, scula și pe celelalte fecioare ce se nevoiau împreună cu ea, zicând: așa cum fericitul Abel și fiecare dintre sfinți aduceau lui Dumnezeu întâiile sale roade, așa și noi să folosim pârga nopții spre slăvirea lui Dumnezeu, căci trebuie să priveghem și să ne rugăm în tot ceasul, precum este scris, că nu știm ceasul în care vine furul. Iar surorilor împreună nevoitoare le-a poruncit să nu scoată din gura lor niciun cuvânt deșert, nici râs necuvincios. Cerceta cu o sârdie chiar și gândurile lor și nu îngăduia niciunui cuget întinat să locuiască în ele. Și nu puțin tineri și tinere a convins să părăsească calea necurăției și a înduplecat pentru păzirea fecioriei și a curăției, zicându-le acestea: scurtă este viața de față și nu se deosebește cu nimic de un vis. De ce atunci să ne stricăm trupurile noastre, care sunt biserici ale Domnului, precum spune Dumnezeescul Apostol? De ce să schimbăm curăția în care ne îndeamnă Hristos să viețuim pentru o stricăciune vremelnică și plăceri necurate? Mare este cu adevărat vrednicia fecioriei, pentru că însuși Domnul nostru Iisus Hristos s-a născut dintr-o fecioară. Auzind acestea, mulți se aprindeau de râvnă pentru curăție și alergau către lucrarea virtuții. Iar dragostea ei pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru credința ortodoxă era astfel încât, dacă auzea că era cineva eretic, fie doar cu numele, dacă acesta se lăsa înduplecat de sfaturile ei să se întoarcă la cele de folos, bine, iar dacă nu, nu primea nimic de la el, nici măcar pentru a da săracilor. Iar odată, când preotul care slujea Sfânta Liturghie pomenise împreună cu cei adormiți și numele unei femei despre care se spunea de către unii că este eretică, fericita s-a mâniat într-atât încât îndată i-a spus cu îndrăzneală: viu este Domnul, dacă o mai numești pe aceea, nu mă voi mai împărtăși din jertfa ta. Așa s-o cotea că e o încălcare a credinței ortodoxe a-i numi pe eretici la Sfânta Liturghie. Milostenia o săvârșea astfel ca și cum ar fi nădăjduit să fie miluită numai pentru aceasta, precum spune Domnul: fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Și nu numai că i-a adus lui Dumnezeu toate cele ale sale, dar i-a ajutat și pe alții să facă aceasta. De aceea, mulți iubitori de Hristos încredințau banilor ca unui econom credincios și înțelept, iar ea îi împărțea cu credincioșie și chipzuință, după rugămintea celor care îi dăduseră. Hainele pe care le purta erau o cămașă, un pieptar și un acoperământ din fir de păr pentru cap și, începând de la Sfânta Cincizecime și până în Joia Sfintelor Paști, nu le lăsa nici ziua, nici noaptea, atât de mare fiind dragostea ei aprinsă față de Dumnezeu. Și aceasta este cu atât mai de mirare cu cât fusese crescută în atâtea desfătări, căci cei ce-i cunoșteau creșterea ei din copilărie spuneau că, pe când se îmbrăca în haine de lume, s-a întâmplat odată ca broderia stofei de mare preț pe care o purta să-i atingă pielea și de aici s-a făcut o mică rană din pricina marii sale gingășii. Însă Domnul, care a spus: cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, i-a dăruit la cererea ei putere de sus. Apoi, vrând Sfânta să ducă lupte și mai mari, a voit să se zăvorească în chilie și să petreacă neîncetat rugăciune și în post. Dar nu i-a fost cu putință, pentru că mulți se foloseau de învățătura ei dumnezeiască, fiind căutată din toate părțile, astfel încât și-a rânduit timpul și o parte folosea pe cei care veneau la ea, iar în rest săvârșea lucrul duhovnicesc, vorbind cu Dumnezeu prin rugăciune. Având însă aceste virtuți, ea nu se mândrea, ci întotdeauna se numea pe sine roabă nefolositoare și nevrednică. Iar dacă se întâmpla uneori ca mama ei, mișcată de mila față de fiică, să intre în chilia ei, fie că scria sau citea, nici măcar nu se uita la ea, nici nu-i vorbea până când nu-și împlinea canonul obișnuit și abia atunci vorbea cu ea cele de trebuință. Iar aceasta, îmbrățișând-o, îi spunea cu lacrimi unele ca acestea: cred și eu că voi avea măcar o părticică din ostenirile tale, copilă. Căci dacă mama celor 7 fii ai Macabeilor, care a văzut într-un singur ceas chinurile copiilor ei, are acum împreună cu ei veselie veșnică, cu cât mai mult eu, care mă chinui în fiecare ceas văzându-te în asemenea osteneli, nevoindu-te și nedându-ți nicio odihnă. Și iarăși spunea: mulțumesc lui Dumnezeu că, nevrednică fiind, am primit de la Domnul o asemenea fiică. Și viețuind în Cartagina 7 ani și lepădându-se de povara bogăției, au hotărât să părăsească Africa pentru a trăi săraci acolo unde însuși Hristos a fost sărac, în Ierusalim. Deci, suindu-se într-o corabie cu maica sa și cu Apelian, care îi era mai înainte bărbat după trup, iar acum frate duhovnicesc și împreună nevoitor, fiind duși de un vânt bun, au sosit în Alexandria și au sărutat pe Sfântul Chiril, arhiepiscopul Alexandriei. Și mult folosindu-se și slăvind pe Dumnezeu, iarăși au plecat în călătorie pe mare, și au ajuns la Sfânta Cetate a Ierusalimului, unde cu multă umilință și cu nespusă bucurie a inimii înconjurau sfintele locuri pe care Domnul nostru Iisus Hristos și Preacurata lui Maică le-au sfințit cu preasfintele lor picioare. Iar la mormântul Domnului, fericita Melania, de cu seară se închidea în toate nopțile la rugăciune și acolo, cât de fierbinți rugăciuni înălța ea către Dumnezeu, plângând și căzând la mormântul Domnului și sărutându-l. Iar zăbovind ei în Ierusalim, rămășița averii lor din Italia s-a vândut de un prieten credincios al lor și prețul li s-a trimis acolo la Ierusalim. Și nevrând să împartă cu mâinile lor aurul care le mai rămăsese, l-au dat celor încredințați cu economisirea celor pentru săraci, căci nu voiau să fie văzuți de cineva că fac bine. Așa sărăceau pentru Domnul, cel care a sărăcit pentru noi și a luat chip de rob. Acolo, locuind deci singură împreună cu mama ei, nu se grăbea să se întâlnească cu cineva, afară de episcopii sfinți și foarte învățați, mai cu seamă cu cei ce străluceau în cuvânt, pentru ca și timpul întâlnirilor să-l petreacă în întrebări privitoare la cuvintele dumnezeiești. Scria însă, precum am spus mai înainte, în caiete mici și postea toată săptămâna. Iar seara, după ce Biserica Sfintei Învieri se închidea, rămânea în Biserica Crucii până când intrau cântăreții și atunci, plecând în chilia ei, se așeza puțin. Apoi au voit a merge în Egipt ca să cerceteze și să vadă acolo pe părinții pustiei și să le slujească cu averile lor. Deci pe maica sa, care era foarte bătrână și ostenită, a lăsat-o în Sfânta Cetate ca să zidească o chilie din lemn pe dinăuntru, pe muntele Eleonului, iar ei singuri au pornit în cale. Și ajungând în Egipt, umblau cercetând pe părinții cei din pustie și mult folos își adunau sufletelor lor din vorbirile lor cea insuflată de Dumnezeu, încă au arătat și acolo multe îndurări celor ce le trebuiau. Făcând aceasta, au ajuns la chilia unui bătrân sfânt cu numele Ifestion, către care venind ei și mult rugându-l să primească din mâna lor câțiva galbeni, n-a vrut să-i primească. Iar fericita Melania, intrând în chilia sfântului și luând seama averii lui cele pusnicești, nimic n-a aflat decât numai o rogojină, un vas de apă, câțiva pezmeți și o coșnicioară cu sare. Deci, ascunzând în sare aurul, s-a grăbit să iasă, temându-se ca nu cumva bătrânul să descopere ceea ce făcuse. Și ducându-se ei de la dânsul, nu s-a tăinuit lucrul acela bătrânului, pentru că îndată aflând aurul ascuns în sare, a alergat în urma lor cu glas mare strigând ca să stea puțin și să-l aștepte. Iar ei stând, bătrânul a arătat aurul ținându-l în mâini și zicea: "Nu-mi este mie de trebuință acesta, pentru că nu știu pe ce să-l cheltuiesc. Luați al vostru iarăși." Iar ei ziceau: "Dacă nu-ți trebuie ție, dă-l celor ce au nevoie." Iar bătrânul a răspuns: "Și cui trebuie acesta aici? Și pentru ce trebuință? Că pustiu este locul, precum vedeți." Iar ei, nevrând să ia de la bătrân aurul înapoi, bătrânul l-a aruncat în râu și s-a întors în chilia sa. Și-au aflat pe mulți din părinți care nu au vrut să primească milostenia ce li se da lor, fugind de aur ca de mușcătură de șarpe. De acolo, iarăși au venit în Alexandria, apoi în Nitria și în locul numit Chilia, pretutindeni înconjurând locașurile cele pusnicești, ca niște albine zburând pe diferite flori și adunând dulceața mierii. Căci fericită răvnea să culeagă ea însăși de la fiecare dintre sfinți un folos și o binecuvântare și să se împărtășească de virtutea lor. Apoi s-au întors la Ierusalim, plin de bunătăți duhovnicești, adunate din vorbirea cu sfinții părinții ai pustiei. Și Melania a aflat precum a voit chilia cea făcută de maica sa pe Eleon și s-a sălășluit acolo. Închizându-se înăuntru, punându-și hotar ca nici ea să nu vadă pe cineva și nici altcineva pe ea, numai o dată pe săptămână fiind cercetată de maica sa și de Apelian, fratele său cel duhovnicesc. Și a petrecut în acea închisoare 14 ani. Apoi maica ei, fiind plină de fapte bune și de nădejde, s-a mutat către Domnul. Deci Melania, făcând slujba cea cuvenită maicii sale cele răposate, iarăși s-a închis într-o căscioară mai strâmtă și foarte întunecoasă și a petrecut acolo un an. Și a săvârșit în acel an în multă tânguire și nevoință și post foarte aspru. Iar după aceasta, străbătând vestea pretutindeni despre dânsa și mulți venind de la ea pentru folos, a ieșit din acea închisoare spre mântuirea altora. Și dorind ca și alte suflete să se mântuiască împreună cu ea, a făcut o mănăstire și a adunat aproape 90 de fecioare, încât multe și din cele păcătoase au alergat la dânsa și, povățuindu-se în calea pocăinței prin dânsa, viețuiau cu plăcere de Dumnezeu. Acestora le-a rânduit de la început să nu se întâlnească nici de cum cu vreun bărbat, zicându-le: "Eu însă mi vă voi sluji în toate cu vrednicie ca o roabă și nu voi lăsa să vă lipsească ceva din cele de trebuință, numai voi să vă păziți de întâlnirea și vorbirea împreună cu bărbații." Și neprimind să fie igumene din pricina cuvârșirii smeritei cugetări, a așezat spre acest lucru o altă fecioară duhovnicească aprinsă de dorul lui Dumnezeu, iar ea petrecea singură în rugăciune și în slujirea sfinților. Iar cum egumena era puțin mai aspră, ea însă se silea foarte tare să împlinească nevoile lor trupești. Și așa purta de grijă de surorile mai neputincioase, încât lua în ascuns asupra ei nevoile lor și punea sub covor în chilia fiecăreia lucrurile de care era nevoie. Iar ele intrând găseau toate lucrurile gata pentru odihnirea lor, fără ca maica lor să aibă de știre. Dar surorile cunoșteau, după obicei, că fericita era cea care făcea acestea și se sileau să se alipească de ea încă și mai mult, ascultând de ea întru toate și înțelegând mila ei cea nemăsurată. Iar toată grija ei era să le învețe pururea despre faptele și virtuțile cele duhovnicești, pentru ca ele să se arate fără de prihană mirelui și stăpânului lor Hristos. Și întâi de toate le amintea despre datoria lor de a se trezi fără lenevire la slujba de noapte, de a se împotrivi cu trezvie gândurilor rele, neîngăduindu-le să le împrăște mintea, ci să o ațintească la psalmodie. Și zicea: gândiți-vă, surorilor, cum cei supuși stăpânilor stricăcioși și pământești stau înaintea lor cu toată frica și atenția. Iar noi, care stăm înaintea împăratului celui înfricoșător și ceresc, cu cât mai mare frică și cu tremur trebuie să săvârșim slujirea noastră, ca nu cumva, în loc de răsplată și folos, să ne câștigăm o sândă din nepăsarea noastră pentru slava adusă stăpânului nostru. Învățate fiind de Sfânta Scriptură, noi trebuie să păzim cu toată râvna dragostea față de El și între oaltă, cunoscând că fără dragoste duhovnicească, toată nevoința și toată virtutea sunt zadarnice. Căci diavolul poate să imite toate izbânzile pe care ni se pare că le facem, dar este biruit de iubire și de smerita cugetare. Deci noi postim, iar acela nu mănâncă deloc. Noi priveghem, dar acela nu dorme niciodată. Să urâm așadar mândria, pentru că prin ea a căzut acela din ceruri și prin ea vrea să ne tragă și pe noi împreună cu el. Să fugim și de slava deșartă a veacului acestuia, care este trecătoare ca o floare a câmpului. Iar înainte de toate, să păzim fără clintire sfânta și dreapta credință, căci aceasta este talpa și temelia întregii noastre vieți în Domnul. Și să iubim sfințirea sufletului și a trupului nostru, fiindcă fără aceasta nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Iar despre ascultarea după Dumnezeu le îndemna de multe ori spunând acestea: fără ascultare nici lucrurile din lume nu se pot ține, căci și stăpânii lumești se supun și ascultă unii de alții. Și de multe ori chiar și cel ce poartă diadema nu va încerca să facă sau să poruncească nimic de la sine, fără a cere mai întâi părerea senatului. Chiar și în casele lumești, dacă dai deoparte acest foarte mare câștig al ascultării, se pierde toată rânduiala, iar fără rânduială, cele ale păcii se clatină. Deci toți trebuie să facem ascultare unii de alții, iar ascultarea aceasta este să faci ceea ce nu vrei pentru odihnirea celui ce ți-a poruncit și să te silești pe tine însuți pentru cel ce a spus. Împărăția cerurilor se ia cu deasila și cei ce se silesc o răpesc pe ea. Apoi le spunea lor și această poveste. A venit odată un tânăr la un bătrân sfânt, vrând ca să se facă ucenic. Iar bătrânul, arătându-i la început în ce chip se cuvine a fi ucenicul, i-a poruncit să ia un toiag și să bată un idol care era prin apropiere, iar apoi să-l calce cu picioarele. Iar ucenicul, ascultând pe starețul, a bătut idolul cel nensuflețit cât a putut. Apoi bătrânul l-a întrebat: împotrivitul s-a ție idolul? Ori s-a supărat? A fugit din locul său? Sau a venit asupra ta? Ucenicul a răspuns: ba nu. Bătrânul i-a zis: deci bate-l mai tare și adaugă și cuvinte mai aspre. Dosădește-l, ocărăște-l, necinstește-l, defaimă-l și cu totul grește-l de rău. Făcând și aceasta, tânărul l-a întrebat bătrânul: s-a mâniat asupra ta idolul cel ocărât? A grăit ceva împotrivă? Sau a cârtit sau te-a ocărât? Răspunsa tânărul: ba nu, părinte, căci cum putea să răspundă ceva sau să se mânie idolul cel nensuflețit? Iar bătrânul a zis: dacă poți să fii ca acel idol, nemânindu-te asupra celor ce te-ar bate, nefugind de răni, negrăind împotriva celor ce ți s-au poruncit, nici fiind ocărât sau ocărăști împotrivă, ci totdeauna petrecând ca idolul, neclintit de niciun fel de supărare, atunci vino și te fă ucenic, iar de nu, apoi nici nu te apropia de ușile mele. Cu acest fel de povestiri, învățând fericita pe surori, răbdarea și bunătatea, le era foarte mult de folos. La ceasurile nopții le scula pe ele să dea slavă lui Dumnezeu pentru psalmistul care spune: Mai înainte de zori am venit și am strigat. Și iarăși, în miezul nopții m-am sculat ca să mă mărturisesc ție. Mai spunea, nu trebuie să ne sculăm la slujba de noapte după ce ne-am săturat de somn, ci să ne silim pe noi înșine, pentru ca să primim în veacul viitor plata care vine din silință. Iar după ce se săvârșea canonul obișnuit, le lăsa să guste puțin somn, odihnindu-le prin acesta de osteneala privegherii și făcându-le trupurile înnoite spre cântarea de peste zi. Fericita se veselea foarte, văzând buna alegere a voinței lor în Domnul. De aceea și râvnea să ridice un paraclis în mănăstire și să înalțe în el un altar ca necontenit să se învrednicească de împărtășirea Sfintelor Taine. Și s-a sârguit a fi sfințit paraclisul cu sfintele moaște ale Sfântului Proroc Zaharia, ale Sfântului Întâiului Mucenic Ștefan, ale celor 40 de sfinți mucenici din Sevastia și ale altora, ale căror nume singur Dumnezeu le știe. După aceea, fratele ei cel duhovnicesc, care mai întâi a fost soț după trup, fericitul Apelian, bineplăcând Domnului în viața cea monahicească și luptând lupta cea bună, a plecat veselindu-se la Dumnezeul a toate cu 8 ani înaintea ei, Dumnezeu fiind cel ce rânduise așa pentru împlinirea planului ei bun, pentru ca fericita luptându-se și mai mult să facă încă și mai strălucită viețuirea ei în Domnul și spre mântuirea altora. Iar după adormirea în Domnul a fratelui ei, ea a rămas în paraclisul apostolilor pe care îl ridicase cu puțin mai înainte, în care așezase și moaștele fericitului. Și acolo s-a zdrobit pe sine însăși timp de aproape 4 ani, în posturi și privegheri. Și după acestea, pornită fiind de o râvnă dumnezeiască, a dorit să zidească o mănăstire pentru bărbați sfinți, pentru ca ei să săvârșească neîncetat cântările de noapte și de zi, în locul înălțării Domnului și în peștera în care Mântuitorul a vorbit cu sfinții săi ucenici despre sfârșitul veacurilor. Dar din pricina sărăciei ei covârșitoare, nu era cu putință să săvârșească acest lucru foarte mare. Iar Domnul cel prea bogat, plinind de cele voite de acest sfânt suflet, a făcut ca un bărbat iubitor de Hristos să-i aducă aur destul, pe care primindu-l cu bucurie, l-a dat preotului aflat împreună cu dânsa ca să zidească mănăstirea în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și a așezat acolo bărbați iubitori de Dumnezeu și sfinți, care săvârșeau cu strălucire slujirea în Biserica Înălțării lui Hristos și în paraclisul apostolilor, unde se odihneau soțul și mama sa. În acea vreme, i s-a adus o scrisoare de la Constantinopol, de la un unchi al ei, cu numele Volusian Romanul. Volusian era în acea vreme antipat al cetății Roma și venise în Bizantia fiind trimis la împărat. Acesta dorea foarte mult să vadă pe nepoata sa, cuvioasa Melania, pentru aceea a trimis la Ierusalim, rugându-o să vină în Bizantia să se vadă. La început, Melania n-a voit să se ducă la dânsul, căci se temea ca nu cumva să fie neplăcută lui Dumnezeu călătoria ei, căci acela era încă în păgânătatea elinească. Dar apoi, după sfatul părinților duhovnicești, s-a dus fiind îndemnată de nădejdea întoarcerii lui către Dumnezeu. Deci, ducându-se ea pe uscat, oriunde îi se întâmpla să intre în cetate, îi se dădea de către toți mare cinste, căci Dumnezeu slăvea pe aceea care îl proslăvea. Și o întâmpinau arhierei, preoți și cei mai mari cetății, popoarele și egumenii mănăstirilor, primind-o cu mare dragoste, ca pe una care ar fi venit din cer. Pentru că în toată lumea strălucea lumina faptelor ei bune și a vieții ei cele sfinte. Deci cetele celor sfințiți și ale celor simpli, întâmpinând-o și petrecând-o departe, îi făceau mare cinste. Și când au ajuns aproape de iubitoarea de Hristos cetate a Constantinopolului, Sfânta se lupta cu ea însăși pentru că trecea de la o mare nevoință și liniștire pentru a intra într-o cetate împărătească. Și ajungând la biserica Sfintei Mucenițe Eufimia din Calcedon, mucenița a mângâiat-o foarte mult, făcând aici bună mireasmă și mângâiere, după care, îndrăznind în Domnul, a intrat în Constantinopol. Și ajungând acolo, a fost foarte cinstită de împăratul Teodosie cel Tânăr și de împărăteasa lui Evdochia, precum și de Sfântul Patriarh Proclu, dar prin economia lui Dumnezeu a găsit pe unchiul său Volusian bolnav. Iar acesta, văzând-o, s-a minunat foarte mult de îmbrăcămintea ei monahicească și de chinuirea trupului, căci fața ei se uscase de multă postire și osteneală, iar frumusețea ei de mult se veștejise. Apoi a strigat, O, Melanio, iubita mea nepoată, cum te știam și cum te-ai făcut fără chip, tu care mai înainte erai prea frumoasă. Iar fericita, luând de aici prilejul cuvântului, i-a răspuns: înțelegi așadar de la mine, domnul meu, că pentru bunurile viitoare și veșnice pe care făcătorul și ziditorul întregii lumi le dăruiește celor ce cred în el cu adevărat, am disprețuit slava și banii și toată odihna din această lume. Vino așadar, rogu-te, la baia nemuririi, botezul, ca așa cum te-ai desfătat de cele vremelnice, așa să dobândești și bunătățile veșnice. Slobozește-te pe tine însuți din rătăcirea diavolilor care vor arde împreună cu cei ce ascultă de ei în focul cel veșnic. Dar ce trebuință este de multă povestire, căci cuvioasa Melania, pe de-o parte prin sine, iar pe de alta prin sfințitul Proclu, și mai vârtos prin vorba cea de Dumnezeu insuflată și cu sfaturi folositoare, a făcut aceasta, că unchiul său de grabă s-a lepădat de păgânătatea elinească și s-a făcut catehumen. Apoi, petrecând Melania acolo vreme îndelungată, a mai întors la dreapta credință pe mulți din restului Nestorie, care pe atunci tulbura foarte mult biserica, iar pe cei drept credincioși a sfătuit să nu se lase înșelați. Deci, prin darul lui Dumnezeu, avea atâta înțelepciune, încât nimic nu puteau spori împotriva ei vorbele cele întunecate ale sofiștilor și cele cu multe împletituri ale nestorienilor, căci de dimineața până seara, întrebându-o despre dreapta credință, prea înțeleaptă dădea astfel de răspunsuri, încât tot Constantinopolul se minuna de înțelepciunea ei, fiindcă cuvioasa era foarte învățată în scriptură și se umpluse de darul Duhului Sfânt. De aceea diavolul, vrăjmașul adevărului, pismuind foarte pe cei ce veneau la dreapta credință și mântuirea unchiului ei, prefăcându-se într-un arab, a venit la ea și a spus unele ca acestea: până când vei surpa prin cuvintele tale nădejdile mele? Dacă nu vei înceta, voi aduce asupra trupului tău asemenea chinuri, încât și numai atunci când vei auzi de ele, vei tăcea. Și n-a apucat ea să spună preotului care mersese cu dânsa despre vorbele arapului, că a început să o doară șoldul și durerea venită a fost atât de mare încât a rămas fără glas 3 ceasuri. Și a petrecut 6 zile în acea durere negrăită, scârbindu-se foarte tare de ceasul acela în care a văzut diavolul prefăcut în chipul unui arap. Și mergând după 7 zile către unchiul său, care era pe moarte, pe drum a aflat cu bucurie că acesta primise Sfântul Botez. Iar diavolul rușinat a lăsat-o în ceasul acela și împreună cu el au părăsit-o cu totul pe fericita și toate acele dureri, astfel încât cea care nu putea fi nici măcar purtată, a urcat ea însăși toate treptele și a intrat în palatul iubitoare de Hristos, împărătesa Evdochia. Și toți uimindu-se, au slăvit pe Domnul pentru înfrângerea vrăjmașului mântuirii noastre. Însă ea, stând toată noaptea lângă patul unchiului ei, îl mângâia spunând acestea: fericit ești cu adevărat, Domnul meu, că în veacul acesta ai fost slăvit îndeajuns, iar în cel viitor vei merge la Domnul îndreptat prin aceea că ai primit baia nestricăciunii. Iar Volusian, împărtășindu-se cu sfintele taine și bucurându-se, în zor și-a dat sufletul său în mâinile lui Dumnezeu și a fost îngropat cu mâinile ei în ziua bobotezei. După aceasta, fericita s-a întors iarăși la Ierusalim și după ce a prăznuit duhovnicește cu multă veselie Sfânta Înviere împreună cu surorile sale, s-a supus din nou canonului obișnuit, îngrijindu-se de amândouă mănăstirile. Și auzind cântarea ce se săvârșea frumos în biserică de către preiubitorii de Dumnezeu monahi, a năpădit-o o altă dorință dumnezeiască și voia să zidească o mică biserică pentru mucenici, spunând: acesta este locul în care au stat picioarele Domnului. Să zidim deci aici un cinstit paraclis, ca după mutarea mea din lumea aceasta la Domnul, să se săvârșească și în locul acesta neîncetat liturghia pentru sufletul meu și al domnilor mei. Și pentru că toată voia ei și toată dorința ei odihnea pe Dumnezeul a toate, lucrul s-a săvârșit în puține zile. Și strângând iarăși alți cuvioși și bărbați, i-a așezat să locuiască aici. Apoi, apropiindu-se de sfârșitul său, se pregătea către ieșirea cea bună din viață. Și primise și darul tămăduirilor de boli, dintre care să spunem puține, pentru adeverirea darului lui Dumnezeu care locuia întrânsa. Împărăteasa Evdochia, numind pe cuvioasa maica sa duhovnicească, a venit la Ierusalim, pe de-o parte ca să se închine sfintelor locuri, iar pe de alta ca să cerceteze pe cuvioasa Melania. Iar Sfânta Melania s-a dus să o întâmpine în Sidon, aducându-i mulțumiri pentru multa dragoste pe care i-o arătase în Constantinopol. Și apropiindu-se așezarea sfintelor moaște în biserica mucenicilor zidite de curând, precum am spus mai sus, împărăteasa a rugat ca să fie și ea de față la praznic. Dar urătorul binelui, pismuind o atât de mare dragoste duhovnicească, a făcut ca în clipa așezării sfintelor moaște să-și scrântească un picior de la încheietură, care o durea foarte rău, încât nici apășii nu era cu putință. Atunci Sfânta, așezându-se în fața moaștelor Sfinților Mucenici, nu s-a dezlipit de ele, rugându-se cu stăruință, cu multă plângere împreună cu Fecioarele, până când împărăteasa s-a făcut sănătoasă. Apoi, mai petrecând împreună cu ea puține zile și aducându-i un nu puțin folos, a însoțit-o până la Cezarea. Și abia au putut să se despartă una de alta, căci erau foarte legate prin dragoste duhovnicească. O femeie oarecare tânără era muncită de diavol și acesta așa închisese gura încât nu putea să o deschidă cât de puțin măcar, nici să răspundă vreun cuvânt și nici hrană să guste, iar din lipse îndelungate de mâncare, mai mult decât din muncire diavolească era să moară. Și la mulți doctori a mers, dar nu au putut să o facă nici măcar să-și miște buzele. Atunci au dus-o la Sfânta, urmată fiind de părinții ei. Dar fericita cu smerenie le-a spus: „Eu sunt o păcătoasă și nu pot să fac aceasta, dar să o ducem la Sfinții Mucenici și prin îndrăzneala lor o va vindeca iubitor de oameni Dumnezeu.” Iar când au ajuns acolo, Sfânta a chemat cu stăruință pe stăpânul la toate și, luând un de lemn de la moaștele Sfinților Mucenici și ungând cu el de 3 ori gura celei ce pătimea, a spus: „În numele Domnului nostru Iisus Hristos, deschideți gura!” Și de îndată, prin chemarea Domnului, diavolul rușinându-se sau mai degrabă înfricoșându-se, a părăsit-o, iar femeia și-a deschis gura ei. Și toți cei ce au văzut aceasta au slăvit pe Dumnezeu. Apoi femeia vindecată, mâncând, s-a întărit și s-a făcut sănătoasă, mulțumind Domnului. Altă femeie, având prunc în pântece, îi se apropiase timpul să nască și nu putea, pentru că murise pruncul în pântecele ei și ea era cuprinsă de mari dureri, încât se apropiase de moarte. Dar auzit aceasta adevărată roaba Domnului, întristându-se foarte și milostivindu-se de femeie, a spus fecioarelor aflate împreună cu ea: „Să mergem la cea aflată în primejdie ca să vedem pătimirile celor ce petrec în lume și să cunoaștem măcar așa de câte ne-a scăpat pe noi Dumnezeu.” Iar când au ajuns la casa unde se afla femeia primejduită, a făcut o rugăciune și, dezlegând brâul cu care era încinsă, l-a pus peste ea spunând: „Am această binecuvântare de la un bărbat mare și cred că cu rugăciunile lui o vor tămădui de grabă.” Și pruncul mort a ieșit îndată și toți au dat slavă lui Dumnezeu. Dar ea, smerindu-se în cugetul ei, a spus: „Rugăciunile Sfântului al căruia este brâul a vindecat-o pe cea aflată în primejdie. Astfel totdeauna ea socotea ca fiind al Sfinților biruințele ei.” Odată una din fecioarele aflate împreună cu ea a întrebat-o dacă, ajungând la o nevoință și la o virtute atât de mare, nu era oare stăpânită de diavolul slavei deșarte sau al mândriei. Iar ea a început să spună spre zidirea tuturor acestea: „Eu nu știu să am în mine însumi niciun lucru bun, iar atunci când simțeam că vrăjmașul seamănă în mine gânduri de mândrie pentru post, îi răspundeam acestea: ce lucru mare este dacă eu postesc o săptămână, în timp ce alții nu mănâncă 40 de zile, și dacă nu gust un de lemn, în timp ce alții nu se răcoresc nici măcar cu apă? Iar dacă vrăjmașul îmi dădea gânduri mari cu privire la neagoniseală, eu, încrezându-mă în puterea lui Dumnezeu, răspundeam răutății sale negrăite. Câți din cei luați robi de barbari nu au fost lipsiți chiar și de libertate? Câți, căzând pradă mâniei împărătești, nu au fost lipsiți împreună cu averile lor până și de viață? Câți au fost lăsați săraci de părinții lor, iar alții din pricina cleveterilor sau tâlhărilor au ajuns din bogați și erau dintr-o dată săraci? Deci nu este niciun lucru mare dacă noi disprețuim cele pământești pentru bunurile cele nestricăcioase. Iar când vedeam iarăși pe cel rău dându-mi gânduri de slavă deșartă, pentru că plecând de la haine de in și de mătase mă îmbrac acum în haine de păr, defăimându-mă foarte, îmi aduceam în minte pe cei care zacă goi în piață, pe simple rogojini și înțepeniți de frig. Și așa Dumnezeu a lungat de la mine pe diavol. Și uneltirile vrăjmașului, spunea ea, sunt vădite, dar cel mai adeseori lovituri mai grele decât ale vrăjmașului mi le-au făcut oameni care aveau înfățișarea de sfinți. Aceștia, văzându-mă că răvâneam să săvârșesc cu adevărat cuvântul Domnului, care a spus bogatului: „Dacă vrei să fii desăvârșit, vinde-ți averile și dă-le săracilor, ia-ți crucea ta și urmează mie”, îmi spuneau: „Desigur, se poate ca cineva să se facă sărac și să se nevoiască pentru Domnul, dar cu măsură. Eu însă mă gândeam la cei ce luptă în lumea aceasta sub stăpânirea oamenilor stricăcioși, cum, poftind pururea vrednicii mai mari, se primejduiesc până la moarte. Deci dacă aceia se ostenesc astfel pentru floarea câmpului, căci aceasta este slava pământească, cu atât mai mult trebuie să răvnesc eu să dobândesc o vrednicie încă și mai mare în ceruri.” Acestea erau învățăturile ei cele folositoare de suflet și duhovnicești. Și dobândise o blândețe și o liniște atât de mare, încât atunci când se întâmpla ca o soră să o necăjească și apoi îi cerea iertare, Sfânta îi spunea unele ca acestea: știe Domnul că, nevrednică fiind, nu mă judec ca fi bună, nici măcar față de o femeie din lume, dar cred că vrăjmașul nu mă va putea învinui în ziua judecății că a apus soarele având eu întristare împotriva cuiva. Cuvioasa, văzând mai înainte ducerea ei către Dumnezeu, a înconjurat toate sfintele locuri din Ierusalim și cele din prejur, din Betleem și din Galileea. Apoi, sosind praznicul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, a fost la privegherea de toată noaptea în peștera unde s-a născut Domnul și acolo i-a spus verișoarei sale Paula, care petrecea lângă dânsa, fiind nedespărțite, că acum săvârșește praznicul cel mai de pe urmă al nașterii Domnului. Iar aceasta, întristându-se, a plâns foarte mult. Și întorcându-se ele de la Betleem la mănăstire, de îndată Sfânta, fără să poarte de grijă de osteneala privegherii și a drumului, s-a dus în peșteră și se ruga cu stăruință. Apoi, în ziua Sfântului Întâiul Ucenic Ștefan, a fost în biserica lui la cântare de toată noaptea. Iar în acea zi, citind ea însăși surorilor din Faptele Apostolilor, pătimirea Sfântului Mucenic, a spus și către dânsele că acum le-a făcut citirea cea din urmă. Deci s-a făcut plângere mare între surori pentru dânsa, căci au priceput că acum are să se ducă dintre ele. Iar ea, cu cuvinte de Dumnezeu insuflate, precum era obiceiul, le mângâia mult, învățându-le din belșug spre fapta bună, spunându-le și acestea: râvniți, rogu-vă, ca după ieșirea mea să săvârșiți cu frică și cu trezvie canonul, fiindcă scris este: blestemat este cel ce face lucrul Domnului cu nepăsare. Căci, chiar dacă după puțină vreme mă voi despărți de voi după trup și nu voi mai fi cu voi, dar Dumnezeu, care este pururea și umple toate, este împreună cu voi și cunoaște adâncurile fiecărei inimi. Uitându-vă mereu la El, păziți sufletele voastre în iubire și curăție, cunoscând că toate ne vom înfățișa înainte înfricoșatei sale judecăți și fiecare ei se va da fie plata ostenelilor, fie osânda păcatelor. Apoi a mers în biserica mănăstirii de bărbați ca să se roage, căci acolo se aflau și moaștele Sfântului Ștefan, și intrând în biserică s-a rugat zicând: Doamne Dumnezeule, care știi toate încă înainte de facerea lor, eu te-am ales și te-am iubit de la început. Eu te-am cinstit mai mult decât nunta și decât toate bogățiile, slava și dulcețile, și de la nașterea mea mi-am încredințat ție sufletul și trupul. Și de frica ta, oasele mele s-au lipit de carnea mea. Tu, celea ce m-ai ținut de mâna dreaptă și cu sfatul tău m-ai povățuit, auzi și acum glasul meu și lacrimile acestea să pornească râurile milostivirii tale. Deci curățește toate păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, dăruiește-mi cale către tine fără tulburare și împiedicare, ca venind la tine să nu mă oprească duhurile răutății din văzduh, ci să trec spre tine fără prihană, călăuzită de sfinții tăi îngeri, că știi firea noastră cea muritoare. Știi, o iubitoare de oameni, că nu este om fără de prihană. Nu este om la care nu s-ar fi putut afla oarecare pricini potrivnice, măcar de-ar fi fost viața cuiva numai o zi. Ci tu, Stăpâne, trecând cu vederea toate ale mele, pune-mă curată la judecata ta și să mă învrednicesc de nunta cea cerească, ascultând glasul tău binecuvântat, pe care îl vei spune atunci celor ce au bineplăcut ție. Veniți, binecuvântații tatălui meu, moșteniți împărăția cea gătită vouă de la întemeirea lumii. Căci tu ai milostiviri negrăite și multă milă și mântuiești pe toți cei ce nădăjduiesc în tine. După aceasta s-a rugat sfinților mucenici spunând: bunilor nevoitorei Domnului, care v-ați vărsat sângele vostru pentru mărturisirea Lui, milostiviți-vă de smerita roaba voastră, care pururea s-a închinat sfintelor voastre moaște și precum m-ați ascultat totdeauna, așa și acum, ca unii care ați dobândit îndrăzneală la iubitorul de oameni Dumnezeu, rugați-vă Lui ca să primească sufletul meu cu pace și să păzească până la capăt în frica Lui mănăstirile. Astfel rugându-se ea și încă nesfârșind rugăciunea, a început a boli cu trupul, dar deși era foarte slabă din pricina durerilor, însă nu înceta a merge la cântarea cea obișnuită a bisericii și multe învățături de-a surorilor de dimineață până seara. Apoi s-a împărtășit cu preacuratele și de viață făcătoarele taine din mâinile episcopului Elefteropoliei, care venise cu clerul lui spre cercetarea ei, apoi pe rudenia sa, care amar se tânguia după dânsa, și pe celelalte surori mângâindu-le cu cuvinte și din tuturor salutarea cea mai de pe urmă, a zis cuvântul acesta: precum a voit Domnul, așa și făcut. Și cu acest cuvânt și-a dat Duhul în mâinile lui Dumnezeu, în ziua de 31 a lunii decembrie, în însăși seara Sfintei Duminici, ca și în aceasta să se arate multa ei dragoste față de Domnul și față de Sfânta lui Înviere. Iar Sfântul ei trup n-a avut nici cum nevoie de cei care să-l înfrumusețeze, căci culcându-se întinsă pe pat, singură și-a pus mâinile pe piept în semnul crucii, precum se cădea, iar ochii i-a închis în chip firesc. Apoi s-au adunat la îngroparea ei toți monahii și toate monahiile din toate mănăstirile care erau împrejurul Sfintei Cetăți. Și făcând toată noaptea cântări de psalmi, au îngropat-o cu cinste. Iar spre folosul celor ce vor citi, este bine să se amintească și veșmintele ei de îngropăciune, căci avea un stihar al unui sfânt. Pieptarul unei alte roabe lui Dumnezeu, levitonul altuia, cingătoarea cu care se încingea încă fiind în viață, al altuia, culionul altuia și în loc de glugă, culionul de păr al unui alt sfânt, care fiind făcut pernă, a fost pus sub cinstitul ei cap. Căci a fost îngropată cu hainele celor ale căror virtuți le dobândise fiind în viață și n-a luat cu ea pânze de in afară de giulgiul în care au învelit-o pe deasupra veșmintelor sale. Iar sfântul ei suflet s-a înălțat la cerul cu veselie, îmbrăcat în virtuți ca într-o haină. De aceea puterile potrivnice n-au tulburat-o, căci n-au putut găsi în ea nimic din cele ale lor. Iar sfinții îngeri au primit-o căci în trupul stricăcios fiind, a viețuit asemenea lor. Așiși de la și sfinții proroci și apostoli, ale căror vieți și învățături le-au urmat cu fapta, au primit-o cu multă bucurie. Iar sfinții mucenici, ale căror pomeniri le slăvea și ale căror lupte le răbda de bunăvoie, au întâmpinat-o veselindu-se. Astfel, ea s-a sălășluit în curțile Domnului său, pe care l-a iubit și căruia i-a slujit cu o sârdie în toate zilele vieții sale, și primește acum în ceruri cele ce ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, pe care Dumnezeu le-a pregătit celor ce-L iubesc pe El. Și împreună cu toți sfinții roagă acolo pentru noi păcătoși, pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, un Dumnezeu în treime, căruia se cuvine slava în veci. Amin. Înștiințare. Despre oarecare sfinți cuvioși părinți care bine au plăcut Domnului în vremurile cele mai de pe urmă în pământul Moldovei și despre care pomenește mitropolitul Moldovei Chirdositei, care a fost om nu cu puțină știință de învățătură, în cartea despre viețile sfinților ce s-a tipărit în zilele sale la anul de la Hristos 1682 în Iași, care se numește Prologar, la fila 152, zice astfel: mulți sfinți se fac în Rusia și până astăzi, dar încă și din români sunt mulți a căror viață am văzut-o, dar nu au fost căutați fără numai Daniil de la Voroneț și Rafael de la Agapia, căruia i-am sărutat și sfintele moaște. Am apucat în zilele noastre părinți mari într-o bunătăți și plecați la smerenia adâncă pe părintele Chiriac de la Bisericanii, care a trăit sărac în munte timp de 60 de ani, apoi pe Chiriac din Taslău, Epifanii de la Voroneț, Partenii de la Agapia, cum și Ioan de la Râșca, arhiepiscopul cel sfânt și luminat, pe Inocentie de la Probota și pe Evstatie. S-a adăugat această înștiințare aici, ca nu prin trecerea vremii să se facă cu totul necunoscuți acești cuvioși părinți la neamul cel mai de pe urmă, apoi ca să se arate că din toate neamurile își alege Dumnezeu pe robii săi cei ce urmează voi și poruncii lui. Căruia și de la noi, păcătoșii, se cuvine slavă, cinste și închinăciune, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Dumnezeului celui întreime slăvit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfârșit și lui Dumnezeu laudă.